Dobar dan, 14. sati, slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Milan Nešić na početku emisije Najvažnije vesti. Svetozar Umarović određen pritvor do 72 sata. Kumanovskoj grupi sudiće se za terorizam, saopštio Skopski sud. Tumačenje aktuelne krize kao migrantske ide na ruku ekstremistima i demagozima, poručio predstavnik UNHCR-a Šoder. Evropska unija očekuje usvajanje zakona o finansiranju Vojvodine, no on straži da se parlamentu hitno dostavi predlog razrešenja ministra odbrane. Ne vidim izglede za prevazilaženje tenzija s Turskom, poručio Putin na godišnjoj konferenciji za medije. Vreme sutra promenjivo oblačno, temperatura od 0 do 5 stepeni. U narednih pola sata, među ostalog, poslušajte zašto đaci albanske nacionalnosti u Srbiji ni nakon 4 meseca od početka školske godine ne mogu da uče iz udžbenika na maternjem jeziku. Nagip Arifi, predsednik opštine Bujanovac.
Mislim da tu nedostaje volja vlade Republike Srbije da ovaj problem bude rešen.
Na kritike da se posljednim zakonom za Beograd na vodi i njegovim posljednim izmenama zakonodavstvo prilagođava jednom investitoru, resorna ministarka Zorana Mihajlović kaže za naš program.
Prirodno je da tako veliki projekat, ogroman projekat koji treba da zaposli hiljade ljudi, ima svoj poseban zakon.
Predstavnik inicijative Ne davimo Beograd, Radomir Lazović, međutim pita šta je sledeće.
Samo je pitanje granice šta će sve biti udovoljeno investitoru. Znači više nema, država je spremna na sve postupke i uradite sve ne bi zaštitila investiciju privatnog dijela investitora.
Čućete i uspeli su da pokrenu posao sa mrtve tačke. Više od 300 mladih uz novčanu pomoć švajcarske vlade zasadilo 15 starih malinjaka.
Uzeo sam 100.000 dinara, žicu, preparate, đubrivo.
Ovo znači mnogo da se proširi malinjaci da bi imalo više naroda, odmah ima posla. Čim ima više malinjaka, više treba radnik.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Svetozar Umarović, predsedniku političkog saveta vladajuće Demokratske partije socijalista u Crnoj Gori i bivšem predsedniku državne zajednice Srbije i Crna Gora, određen je pritvor do 72 sata. On je jutros priveden u Podgorici po nalogu specijalnog tužilaštva, detaljnije posle vesti. Grupe od 29 muškaraca albanske nacionalnosti koji su učestvovali u obračunu s policijom u Kumanovu u maju ove godine sudiće se za terorizam, objavio je Osnovni sud u Skoplju. Sud je na javnoj sednici potvrdio optužnicu i odbacio prigovore optuženih kao neosnovane. Predstavnik UNHCR-a u Srbiji Hans Friedrich Schroder izjavio je da aktuelna kriza nije migrantska, već izbjeglička, te bi stoga trebalo govoriti o činjenicama, jer bi sve drugo, kako je rekao, išlo na ruku populistima.
Pogrešno je i opasno je nazivati je migrantskom krizom, jer stvara svojevrsnu dimnu zavesu, što ide na ruku demagoga i ekstremista, a to, kako smo se uverili, iznova i iznova zloupotrebljavaju.
Nema vremena za gubljenje, treba reagovati da bi se ograničio priliv migranata, poručuje predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker uoči današnjeg posljednjeg samita Evropske unije ove godine. Glavne teme su izbeglička kriza, zaštita granica Evropske unije i borba protiv terorizma. A Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija treba da usvoji rezoluciju o načinima prekidanja finansiranja militanata Islamske države Iraka i Levanta, ilegalnom prodajem nafte i antikviteta, uzimanjem novca za oslobađanje talaca i drugim kriminalnim aktivnostima. Evropski parlament usvojio je u Strasburu rezoluciju povodom obeležavanja 20. godišnjice potpisivanja Dejtonskog sporazuma. Evropski poslanici su u dokumentu pozvali vlasti u BiH da rade na stvaranju nove ustavne strukture koje će garantovati potrebe svih zajednica u BiH i obezbediti funkcionisanje države.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Portparolka Evropske komisije Maja Kocijančić izjavila je da Evropska unija očekuje da Srbija usvoji zakon o finansiranju Vojvodine kao što je to propisano Ustavom. Kocijančić je Radio Televiziji Vojvodine rekla da je nivo pokrajinske autonomije suverena odluka Srbije kao kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, dodavši međutim da je poštovanje vladavine prava jedan od ključnih uslova u procesu pridruživanja. Nezavisno udruženje novinara Srbije podržalo inicijativu da premijer Aleksandar Vučić Skupštini odmah podnese predlog za razrešenje ministra odbrane Bratislava Gašića zbog seksističkih uvreda upućenih novinarki B92. Nunc je pozvao na protestni skup pod nazivom Novinari ne kleče, predsjedniče vlade, održite obećanje u ponedeljak u 19 sati ispred vlade Srbije. Rusija je spremna da poboljša veze sa Sjedinjenim državama i sarađuje sa bilo kim ko bude izabran za novog predsjednika, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin na godišnjoj konferenciji za medije pred 1400 novinara. Putin je rekao da ne vidi izglede za prevazilaženje tenzija sa Turskom pod njenim sadašnjim vodstvom i da želi da se ukrajinski sukob reši što je pre moguće. Ukrajinska pilotkinja Nada Savčenko, koja je u ruskom zatvoru zbog optužbi da je odgovorna za smrt dvojice ruskih novinara na istoku Ukrajine, započela je štrajk glađu. Njen zastupnik Nikolaj Polzov napisao je na svom Twitter nalogu da će ona biti u štrajku do kraja suđenja i da traži da bude puštena iz zatvora. Sudio je produžio pritvor do 16. aprila.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se informacijama iz Crne Gore. Predsjednik političkog savjeta Demokratske partije socijalista Svetozar Marović priveden je jutros po nalogu specijalnog tužilaštva. Nakon privođenja i saslušanja, Maroviću je određen pritvor do 72 sata. Zašto bi tužilaštvo moglo da tereti jednog od vodećih funkcionera Demokratske partije socijalista, premijera Mila Đukanovića, detaljnije Esad Krcić.
Svetozar Marović uhapšen je jutros i priveden u tužilaštvo koje ga sumnjiči za zloupotrebu službenog položaja putem podstrekivanja na organizovan način. Maroviću je određen pritvor od 72 sata, portparolka tužilaštva Dragana Unković-Maljević.
Osumnjičeni je priveden radi saslušanja specijalnom državnom tužiocu. Saslušanje u toku.
Marovićevo lišavanje slobode u Crnoj Gori vjerovatno nikoga nije iznenadilo zbog brojnih slučajeva korupcije u Budvi, kojem je, kako se vjeruje, neprikosnoveno vladao, a neki od tih slučajeva su predmet interesovanja, odnosno istraga tužilaštva. Specijalni državni tužilac Milivoje Katnić se nedavno javno oglasio izjavom koja je u javnosti protumačena kao nagovještaj hapšenja Svetozara Marovića.
Šef ove kriminalne grupe identifikovan i sprovode se radnje aktivnosti koje će ubrzo rezultirati proširenjem istrage i odnosu na ovo lice, jer tužilaštvo vjeruje da je prikupilo dovoljno dokaza za donošenje naredbe za proširenje istrage u odnosu i na organizatora ove kriminalne grupe.
Ključni akteri budvanskih afera se terete za višemilijonsku štetu nanijetu opštini Budva i državi u nekoliko odvojenih postupaka, a u pritvoru se između ostalih već nalaze Marovićev sin Miloš, brat Dragan, strina Mirjana, a postupak se vodi i protiv njegove kćerke Milene Marović-Bogdanović i Miloševe tašte Dragice Popović. Ime Svetozara Marovića se povezuje i sa aferom Zavala. Skoro 45.000 kvadrata zemljišta na rtu Zavala između Budve i Bečića 2007. godine kupila Zavala Invest, zajednička kompanija Miraksa, ruskog tajkuna Sergeja Polonskog i Mon Investa, čiji je suvlasnik bio u tom trenutku bez državne funkcije Svetozar Marović. Marović je nakon izbijanja afere u vezi nelegalne gradnje na Zavali odmah prodao svoj udio, a njegov brat, inače drugi čovjek budvanske opštine Dragan Marović, je uhapšen sa gradonačelnikom Rajkom Kuljačom. Krivične prijave su protiv Marovića, bivšeg potpredsjednika vlade, podnesene zbog lažnog predstavljanja u međunarodnim kontaktima i sklapanja sporazuma u svojstvu predstavnika crnogorske vlade u vrijeme kada je bio bez ikakve funkcije. Nekoliko funkcionera Marovićeve DPS danas nije odgovaralo na telefonske pozive, a u dijelu opozicije pozdravljaju akciju tužilaštva, ali zadržavaju rezervu. Velizar Kaluđerović, Demokratska Crna Gora.
Da je ovo početak aktivnosti i da je od ovog što se dešavalo hapšenjem u Budvi, uključujući i ovo što se danas dešava, još uvijek daleko od onog kada možemo reći da je pravda u istinu zakucala na sva vrata, jer zaočekivati je da se sva ta hapšenja, svi ti predmeti koji će se, pretpostavljam, procesuirati, da budu kvalitetno argumentovani, zadokumentovani. Ovo ne govorim zbog toga što imam bilo kakve dileme da ima milion argumenata da se tako nešto učini, nego i dalje kao opozicionar strepim, jer znam da je pravosuđe još uvijek u početnoj fazi sticanja povjerenja građana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Grupi od 29 muškaraca albanske nacionalnosti koji su učestvovali u obračunu s policijom u Kumanovu u Makedoniji u maju ove godine, sudeći se za terorizam, objavio je osnovni sud u Skoplju. Detalje javlja Blagoje Kuzmanovski.
Iz ove institucije nisu naveli kada će 29-oro sesti na optuženičkoj klupi. Pre 10 dana se održalo prvo ročište kada su optuženi izjavili da se ne osjećaju krivim za delo terorizam i da do sada nisu vidjeli nikakav dokaz o onome za šta se terete. Tužilački akt je bio podnesen početkom novembra, a advokati odbrane su podneli prigovore jer su smatrali da je tužba neosnovana. Tužilaštvo smatra da su 29 uhapšenih, dvoje koji su u bekstvu i 10 poginulih u divom naselju, još od početka godine počeli sa organizovanjem terorističkih aktivnosti. Njihov cilj je bio da izazovu osjećaj nesigurnosti i straha među građanima, stoji u tužbi. Naoružana grupa se sukobila sa policijom 9. i 10. maja u Kumanovskom divom naselju, kada je poginulo 8 specijalaca, dok je 42 bilo povređeno. Policija je tada izašla sa informacijom da je sprovela uspešnu akciju, ali su posle nekoliko dana ostavke podneli tadašnja ministarka unutrašnjih poslova Gordana Jankulovska i šef uprave za bezbednost i kontraobaveštavanje Sašo Mijalkov. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prelazimo na informacije iz sveta. Predsjednik Rusije Vladimir Putin održao je završnu godišnju pres konferenciju pred oko 1400 novinara. Pad cena nafte naveo je kao ključni razlog krize ruske ekonomije, a kako tvrdi Putin, primarni problem Sirije je borba za naftu, a takozvana islamska država je sekundarni. Akcent se sa Putinove pres konferencije prenosi Milena Mitrović.
Iako je rekao da zategnuti odnosi sa Turskom nakon obaranja ruskog borbenog aviona ne odgovaraju ni jednoj strani, ruski predsjednik Vladimir Putin smatra da sa aktuelnim rukovodstvom u Ankari ne vidi način da se prevaziđu diplomatske tenzije. Cjelokupnu situaciju Turska je iskoristila u pravcu provođenja politike podilaženja Sjedinjenim Američkim Državama, kaže Putin. Osvrnuo se i na problem terorizma.
Ova užasavajuća islamizacija zbog koje se Ataturk verovatno sada prevrće u grobu, pogađa sve. Uočili smo da su u Tursku došli militanti sa područja Severnog Kavkaza.
Komentarišući situaciju u Siriji, Putin je izjavio da Rusija nema namjeru da trajno pozicionira vojnu bazu u toj zemlji. Rusija posjeduje moćno oružje koje može da usmjeri ka bilo kom kraju svijeta, hiljadama kilometara izvan svojih granica, tvrdi Putin. Da li će Bašar el-Asad otići sa mjesta predsjednika Sirije neće odlučiti nikakva spoljna sila, kategoričan je. Uz konstataciju da Rusi neće izigravati veće Sirijce od njih samih, naveo je da će vojne operacije u Siriji trajati sve dok ne počnu politički pregovori. Na konferenciji za novinare Putin se osvrnuo i na odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama. Njegova zemlja spremna je da radi na unapređenju odnosa između dvije države, bez obzira ko će biti sljedeći američki predsjednik. Govoreći o ukrajinskoj krizi, Putin je rekao novinarima da njegova zemlja nema interes za nastavak konflikta. Rusija se zalaže za potpuno poštovanje mirovnog dogovora iz Minska, što se ne može reći za drugu stranu, tvrdi Putin. Novih sankcija Ukrajini neće biti, ali će doći do ukidanja trgovinskih povlastica od 1. januara sljedeće godine. Prema njegovim riječima, Rusija je prevazišla vrhunac ekonomske krize i sada slijedi period oporavka.
Pravilstvo rašituje to biti na...
U 2016. godini očekujemo privredni rast od 0,7%, u 2017. 1,9%, dok u 2018. očekujemo rast od 2,4%. Naravno uz uslov da cena nafte bude oko 50 dolara po barelu. Međutim, nećemo žuriti sa proračunima. Izvesnih korekcija u nacrtu budžeta verovatno će biti.
Kao jedan od kurioziteta bilježimo i da je Putin preporučio da bi suspendovani predsjednik FIFA Sepp Blatter, koji je pod istragom za korupciju, trebao dobiti Nobelovu nagradu.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Svetozar Umarović određen pritvor do 72 sata. Kumanovskoj grupi sudići se za terorizam saopštio Skopski sud. Evropska unija očekuje usvajanje zakona o finansiranju Vojvodine. Ne vidim izglede za prevazilaženje tenzija, s Turskom poručio Putin na godišnjoj konferenciji za medije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Iako se bliži kraj prvog polugodišta, osnovci koji na jugu Srbije nastavu slušaju na albanskom jeziku prinuđeni su da umjesto iz udžbenika uče jedino iz beleški kojim diktiraju nastavnici u školama. Problem je knjiga iz istorije jer se u njoj između ostalog lider oslobodilačke vojske Kosova Adem Jašari opisuje kao heroj koji se borio protiv bezbednosti službi Srbije. Stoga više od 100.000 udžbenika koje je Ministarstvo prosvete sa Kosova poslalo u Srbiju od septembra stoje na carini. Nagi Parifi, predsjednik opštine Bujanovac, u razgovoru za naš program kaže da je Nacionalni savjet Albanaca najprije od Ministarstva prosvete u Srbiji tražio da im obezbedi knjige. Pošto nisu dobili nikakav odgovor, obratili su se kosovskom ministarstvu.
Zašto nije Vlada Republike Srbije, odnosno ministarstvo, nije formirao komisiju, pa da se kaže, od 103.000, na primjer, udžbenika dozvoljeno 100.000 ili 90.000 ili ne znam šta, a ostalo je sporno. Nikakav dokument zvaničan nemamo ni od strane carine, ni od strane vlade Republike Srbije, odnosno ministarstva prosvete. I evo, ulazili smo u četvrti mesec, ništa u tom pravcu nije urađeno dobro. Đaci Albanci koji pohađaju nastavu na albanski jezik i u 21. vek nemaju udžbenike. Mislim da tu nedostaje volja vlade Republike Srbije da ovaj problem bude rešen.
Nagi Parifi, podsjetimo, premijer Srbije Aleksandar Vučić pre mesec dana posjetio je Bujanovac i Preševo, kada mu je tokom obraćanja studentima predsjednik Nacionalnog savjeta Albanaca Jonuz Musliu postavio pitanje o albanskim udžbenicima, premijer je izbegao konkretan odgovor.
Udžbenici se ne mere kao svinje u kilogramima i kamionima, nego u kvalitetu udžbenika. Koliko da znaš, ja.
Čuli smo šta je rekao Aleksandar Vučić. Lider OVK Adema Jašarija ubile su srpske snage 1998. godine u selu Donje Prekaze. Osim njega ubijeno je 56 članova Jašarijeve porodice, među njima 18 žena i 10 dece. Belgazin Kamberi, predsjednik odbora za ljudska prava u Preševu, Bujanovcu i Medveđi, objašnjava zbog čega je Jašari značajan albanskoj zajednici.
Adem Jašari simbolizuje za Albance nacionalni heroj. Za Albance Adem Jašari je taj koji prvi je počeo pokret oslobođenja Kosova od Srbije. Tako da to je problem oko pogleda istorije drugima. Ali to što je važno, da se ne može Srbija da nadmetuje Albancima svoju istoriju. Zato što ako vi kažete ja ne možem da prihvatim vašu istoriju, onda vi imponirajte drugima to istoriju. Država Srbija treba da prizna da Srbija nije samo za Srbe. I Srbija je multikulturalna, ima različite nacionalnosti i različite socioistorijski procesi i to treba da se reflektiraju i na sistem obrazovanja.
Belgazim Kamberi. No osim problema u osnovnom obrazovanju, mladi Albanci i Albanke na jugu Srbije suočavaju se sa preprekama i ukoliko žele da nastave sa školovanjem. Merita Jahi ima 25 godina i diplomirala je pravo.
Glavni problem nam je obrazovanje nakon srednje škole, jer nemamo nikakvo obrazovanje na albanskom. Većina učenika u Preševu ne zna srpski ili ne žele da idu na srpske fakultete. Žele da nastave obrazovanje na albanskom. Stoga idu na Kosovo ili u Albaniju na studije. Drugi problem je nostrifikacija diploma kada se vrate u Preševo. Za studente koji su studirali na Kosovu procedura je duga i ne poznajem nikoga ko je došao sa Kosova i nostrifikovao diplomu.
Merita Jahi. Bez opozicije iz Suzavca, predsjednica Kosova Tipete Jahjaga održala je godišnje obraćanje u Skupštini u vreme kada je zemlju, kako je navela, zahvatila duboka politička i moralna kriza. Sva prethodna zasedanja u posljednjih nekoliko nedelja prekidali su poslanici opozicije, bacajući Suzavac, tenzije su se prelivale i na Prištinske ulice. Amrzen Eli se javlja sa detaljima.
Građani Kosova postali su gledaoci ekstremne napetosti, dubokog šoka i neviđenog nasilja i arogancije u novoj istoriji, navela je predsjednica Tipete Jahjaga. Posjećujući na svoje napore da zajedno sa vladajućom koalicijom i opozicijom prevaziđe političku krizu, ona je istakla i da je ozbiljno shvatila brigu građana o dva sporazuma između Kosova i Srbije o stvaranju zajednice srpskih opština i Crne Gore o demarkaciji državne granice. Ovo su brige i zabrinutosti koje delimo svi, jer njime uspostavljamo funkcionalnost Kosova kao države i budućnost novih generacija. Odlučujemo o teritorijalnom integritetu Kosova, o njegovom višestruko izazvanom suverenitetu, ali ubeđena sam da umjesto da izazivamo našu zemlju i poljuljamo poverenje naših građana u institucije koje su oni izgradili sa naporom, rešenje stoji u dijalogu koji je nedostajao o tome gde ide i kuda vodimo ovu zemlju, kazala je Jahjaga. Ona međutim dodala da je jedino Ustavni sud nadležan za zakonsko tumačenje principa zajednica opština sa srpskom većinom, te da u vezi demarkacije sa Crnom Gorom predložila osnivanje ad hoc komisije koja će ocijeniti procese demarkacije. Verujem da su dva konkretna rješenja koja su pružena od strane institucije kojom upravljam najbolji put, početni kompromis i prvi korak komunikacije van dnevne politike između pozicije i opozicije. Kosovo je bitnije od svakog od nas i građani Kosova nisu dužni nikome od nas da bi zaslužili ovakvo ponašanje, poručala je Jahjaga. Ona je naglasila da se nasilje ne može promeniti u političko sredstvo, te da se put napred treba usredsrediti na unutrašnji dijalog. Gubimo puno dragocenog vremena da unapredimo sprovedimo neophodne reforme koje će Kosovo učiniti državom vladavine zakona i državom prosperiteta. Puno testiramo međunarodnu podršku Kosova, poljuljali smo poverenje naših prijatelja, bez koji unapređenje bitnih trenutaka u kojima se nalazimo i dalja konsolidacija naše državnosti nemoguća, istakla je Jahjaga. Ovo je bilo Jahjagino poslednje obraćanje Skupštini, a na pragu isticanja mandata kao predsjednice države. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Usvojen u aprilu, Lex Specialis, poseban zakon za Beograd na vodi, pretrpeo izmene. Nakon što je krajem septembra pompezno uz visoke zvanice, žive televizijske prenose, ali i proteste Beograđana položen kamen temeljac za izgradnju prve dve stambene kule, a potom početkom oktobra krenula i prodaja stanova, ispostavilo se da su arapskom investitoru potrebne i posebne građevinske dozvole kako bi nastavio sa radom, a koje su mu omogućene glasanjem u Skupštini proteklog vikenda. Zbog toga se u delu javnosti ponovo čuju kritike da se zakonodavstvo Srbije prilagođava jednom investitoru, što ministarka građevine Zorana Mihajlović u razgovoru za Radio Slobodna Evropa demantuje.
Pa uvek ima kritičara. Mi smo sada pomenjali puteve, pa smo pomenuli železnicu, pa neverica da se to toliko radi i tako dalje. To se odnosi i na Beograd na vodi. Beograd na vodi je veliki projekat. Prirodno je da tako veliki projekat, ogroman projekat koji treba da zaposli hiljade ljudi, ima svoj poseban zakon. Razlog zašto je došlo do izmene zakona o Beogradu na vodi nije zbog toga što će neko dobiti sada neku posebnu građevinsku dozvolu i izvoditi građevinske radove. Da se razumemo, u Srbiji, da biste bilo šta radili i gradili, od donošenja zakona o planiranju izgradnje možete to da uradite samo i jedino uz građevinsku dozvolu. Ono što se daje kroz ovaj zakon jeste posebna građevinska dozvola za pripremne radove. A zašto za pripremne radove? Zato što su u pitanju kule, odnosno kula visine 162 metra.
Rekla nam je ministarka Zorana Mihajlović. Nemanja Nenadić iz organizacije Transparentno Srbija međutim primećuje.
Tu postoji nešto što je problem načelne prirode. Bez obzira na to da li se mi slagali sa projektom Beograd na vodi ili ne, da li smo srećni sa time što je ugovor zaključen na ovakav način ili nismo, da li verujemo da će biti realizovan ili ne. Dakle, bez obzira na sva ta pitanja oko kojih možemo imati različito mišljenje i stavove, ovde imamo jedan problem da se kroz formu zakona uređuju stvari koje se tiču samo jedne pravne situacije. I to je ono što je pogrešno i što nikada ne bi trebalo da se dešava.
Kaže Nemanja Nenadić, organizacija Transparentna Srbija je od prvih najava Beograda na vodi postavljala brojna pitanja i od nadležnih tražila informacije. Pre svega, da li će u vezi sa tim projektom biti primenjen postojeći domaći zakon o javno-privatnim partnerstvima, što se podseća, Nemanja Nenadić nije dogodilo. Umesto toga je.
Na osnovu jednog međudržavnog ugovora između Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata, kasnije je zaključen ugovor sa investitorom iz te zemlje bez prethodnog nadmetanja. I to je ono što je svakako najproblematičnije u vezi sa samim tim projektom. Ja zaista ne vidim neki razuman razlog zbog kojeg nije predloženo da se izmeni zakon o planiranju i izgradnji i da onda takve dozvole i primjena tih međunarodnih standarda, zašto oni ne bi postali onda opšte pravilo koje bi važilo za sve druge lokacije i za sve druge građevinske poduhvate koji se dešavaju u Srbiji. Dakle, meni je to obrazloženje nedostajalo u predlogu zakona, nešto što bi nas uverilo zašto je sad ovaj projekat toliko specifičan da ta pravila moraju važiti samo za njega, a ne i za sve druge projekte.
Redosled je dakle bio sledeći. Posle međudržavnog ugovora potpisan je i ugovor, pa je donet Lex Specialis koji je izmenjen i odobrene su posebne građevinske dozvole, primećuju u inicijativi Ne davimo Beograd, koja se protivi ovom projektu, ukazujući na čitav niz nepravilnosti koje ga prate. Predstavnik inicijative Radomir Lazović nakon posljednjih izmena zakona o Beogradu na vodi pita šta je sledeće.
Zašto se to donosi, nije najjasnije, obzirom da su oni imali i do sada mogućnosti za razne promjene, ali je očigledno da zakoni Srbije nemaju nikakve veze sa tim područjem sada i samo je pitanje granice šta će sve biti udovoljeno investitoru. Znači, više nema, država je spremna na sve ustupke i uraditi sve ne bi zaštitila investiciju privatnog investitora.
Radomir Lazović, inicijativa Ne davimo Beograd. Način na koji se projekat Beograd na vodi razvija od samog početka kritikuje i struka. Poznati arhitekta Dragoljub Bakić svojevremeno je to duhovito opisao kao niotkuda naopačke, aludirajući na primjedbu Akademije arhitekture Srbije koja je ocenila da je umjesto urbanističkog plana maketa bila glavna matrica dalje razrade prostornog plana za najvredniji deo Beograda.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Programom pomoći siromašnim mladim ljudima u selima zapadne Srbije zaposleno je 374 osoba koje su zasadile svoje malinjake na 15 ari zahvaljujući agilnosti švajcarske vlade i saradnji sa državom Srbijom. Tako je povećana površina zasada malina za 70 hektara. Prema poslednjim podacima, Srbija je ove godine lider u proizvodnji malina u svetu ispred Poljske i Čilea. Detaljnije Novka Ilić.
Novozaposleni malinari zadovoljni su dobijenom podrškom na osnovu koje će imati po 15 ari svoga malinjaka.
Uzeo sam 100.000 dinara, žicu, preparate, đubrivo.
Imam 15 ari za sad, oko 4.000 sadnice sam za sad. Uspelo je, primilo se, dobro je.
Ovo znači mnogo da se proširi malinjaci da bi imalo više naroda, odmah ima posla. Čim ima više malinjaka, više treba radnika, tako da će biti više naroda zaposleno u toj letnoj sezoni. Oni branja malina i rade.
Srbija je na prvom mjestu u svetu po proizvodnji maline i ove godine zabeležila je rekordnu proizvodnju u posljednjih 25 godina. Zbog toga je važno da proizvodnja maline bude predvidiva, stabilna, a da proizvođači planiraju prihod, rekao je državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede Željko Radošević, prezentujući program pomoći siromašnima da počnu sa proizvodnjom maline.
Očekivanja su da ćemo do kraja kalendarske 2015. godine izvesti na najzahtevnija evropska tržišta više od 100.000 tona maline. Znači da će vrednost izvoza srpske maline prevazići 250 miliona evra. Ono što je naša želja jeste da prosto se učvrstimo na tom prvom mestu.
Pomoć mladima da se zaposle u malinarstvu finansirala je švajcarska vlada preko Užičke regionalne razvojne agencije i dobijeno je 70 hektara novih zasada maline, kaže rukovodilac programa Darko Đurović.
Zajedno smo uspjeli da uposlimo 350 mladih ljudi koji su posadili minimum po 15 ari zasada maline preko 70 hektara. Na ovaj način ćemo mladim ljudima dati šansu da ostvare prihode za sebe, da budu strateški kooperanti hladnjačarima.
U zapošljavanju mladih ljudi u malinarstvu pomogli su i hladnjačari obezbeđivanjem repromaterijala, a požeški hladnjačar Boško Bonđulić potpisao je ugovor sa 150 novih malinara mlađih od 30 godina.
Prve količine već očekujemo od 2016. godine. Na taj način mi ćemo dugoročno učvrstiti i stvoriti jednu dobru bazu poljoprivrednih proizvođača koji će trajno biti vezani za našu firmu.
U toku naredne godine, pored sadašnjih 374 novozaposlenih malinara, ovom proizvodnjom kroz nastavak programa bavit će se još njih 200 sa područja jugozapadne Srbije. U ovom poslu sarađivali su svi malinari, hladnjačari i resorno ministarstvo, što do sada nije bio slučaj. Definitivno, malina je najisplativija poljoprivredna kultura u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Svetozar Umarović u određen pritvor do 72 sata. Kumanovskoj grupi sudići se za terorizam saopštio Skopski sud. Tumačenje aktuelne krize kao migrantske, a ne izbjegličke, ide na ruku ekstremistima i demagozima, poručio predstavnik UNHCR-a Šoder. Evropska unija očekuje usvajanje zakona o finansiranju Vojvodine. NUNS traži da se parlamentu hitno dostavi predlog razrešenja ministra odbrane Bratislava Gašića. Ne vidim izglede za prevazilaženje tenzije sa Turskom, poručio Putin na godišnjoj konferenciji za medije. Vreme sutra promenjivo oblačno, temperatura od 0 do plus 5 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa, u ime tima koji je pripremio današnju emisiju, pozdravljaju vas Andreja Vacković i Milan Nešić. Prijetan dan.